17 je sati. Predsjednik Milanović ide u utrku za novi mandat na Pantovčaku, doznali smo i tko ga neće podržati. Mate Rimac predstavio robotaksije na hrvatskim ulicama do kraja 2026. Assange stigao u Australiju, njegova žena poručila, treba će mu vremena da shvati da je slobodan. Hrvatska ispala s eura, vatreni se vratili u Hrvatsku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zoran Milanović vjerojatno je malo koga iznenadio kada je danas obznanio da se namjerava kandidirati za još jedan predsjednički mandat. Za očekivati je da će ga u tome podržati i njegova bivša stranka, a u Saboru smo doznali čiju podršku aktualni predsjednik neće dobiti.
Aktualni predsjednik Zoran Milanović ići će u utrku za još jedan petogodišnji mandat. Vjeruje da će u tome dobiti podršku svoje bivše stranke.
Očekujem podršku SDP-a, treba će mi iz niza razloga i organizacijski, dakle da me ne pokradu.
A odluku o podršci SDP će donijeti nakon rasprave na stranačkim tijelima. Glavni odbor stranke sastaje se ove subote, no to ne znači da ćemo već tada čuti njihov stav. SDP-ova Sabina Glasovac smatra da trenutno nemaju puno izbora.
Mislim da mi u ovom trenutku u SDP-u nemamo kandidata ili kandidatkinju koji bi bio bolje pozicioniran ili imao veće šanse prvo da pobjedi protukandidata iz HDZ-a, a drugo, zaista smatram da je važno da na svaki mogući način pobjedimo u ovoj utrci i da spriječimo da HDZ ovlada i obavještajnim aparatom i vojskom.
Što se Milanovića tiče, on je najbolji kandidat, a evo i zašto tako misli.
Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikada nije presudno, ne mora biti ni sada, ali to su moji aduti, to je to.
Ako se pita saborskog zastupnika bošnjačke nacionalne manjine Armina Hodžića, Milanovićevi aduti već su odavno pali u vodu. Mislim da 99% bošnjačke nacionalne manjine zna koga neće podržati, rekao je potpredsjednik kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Na zadnjim predsjedničkim izborima Zoran Milanović imao veliku podršku bošnjačke nacionalne manjine, međutim kroz svoj mandat, kroz svoje djelovanje, kroz svoje istupe na temu i Srebrenice i općenito odnosa u Bosni i Hercegovini, mislim da je to povjerenje debelo izgubio.
Milanović ne treba računati ni na podršku stranaka Most i Možemo. Mostovac Nikola Grmoja rekao je da se to neće dogoditi bez obzira što su se slagali oko nekih pitanja i imali slične stavove.
On ne dolazi iz istog spektra na kojem se nalazi Most, tako da o tome nema govora.
Most će, rekao je, imati svog kandidata, baš kao i Možemo, Ivana Kekin.
To će se odlučiti kroz naše unutarstranačke procese i izbore unutar stranke, ali kada ćemo to odlučiti, ima još i vremena, obavijestit ćemo javnost, ali sasvim sigurno ćemo imati svog kandidata ili kandidatkinje.
Nije otkrila ima li ona sama ambicije za predsjedničku kandidaturu s obzirom na veliki broj osvojenih preferencijalnih glasova. Više ćemo doznati u narednim tjednima i mjesecima. Predsjednički izbori održat će se, podsjetimo, krajem godine, to jest u prosincu. Za Media Servis, Bruno Perić.
Dodajmo još kako je Milanovićevu objavu o ulasku u još jednu predsjedničku utrku komentirao i ministar rada Marin Piletić iz redova HDZ-a.
Mi smo očekivali da će se aktualni predsjednik Milanović razriješiti ove dužnosti kao što je najavljivao, jer je najavljivao da sasvim sigurno na Pantovčaku neće ostati, jer što bi tamo radio, rezbario i glancao stolove. Netko ko je jedan dan želi biti premijer, jedan dan želi biti predsjednik, krši ustav. Ja mislim da su o svim tim njegovim namjerama, s obzirom da je bio u pozadini ova dva izborna ciklusa, da su građani o takvom ponašanju dovoljno rekli kroz svoje glasove.
Media servis Vijesti plus.
U kampusu u Kerestincu Mate Rimac predstavio je dugo očekivane robotaksije. Zvaće se Verne po francuskom piscu Gilles Verneu. Radi se, podsjetimo, o projektu u kojem potpuno autonomna vozila mogu izvršavati sve funkcije vožnje u javnom prijevozu.
Usluga robotaksija najprije će biti dostupna u Zagrebu, a zatim i u drugim europskim gradovima, i to najprije u Velikoj Britaniji, Njemačkoj te na Bliskom istoku. Vožnja će se naručivati putem aplikacije te će biti personalizirana, moći će se birati temperatura i mirisi. Osnivač Rimac automobila Mate Rimac pojasnjuje koji su najbitniji elementi vozila.
Danas smo predstavili Verne, prvi naš radni prototip koji predstavlja ono što želimo napraviti u smislu nove mobilnosti, gdje je cijeli ekosustav koji se sastoji od auta, aplikacije, infrastrukture koja održava čisti i puni automobil. Auto je jedan od elemenata, ovi ostali elementi su isto bitni za taj ekosustav koji želimo napraviti. Tu vidimo rezultat razvoja zadnjih 5 godina gdje smo razvijali auto i cijeli sustav iz nule.
Među ostalima na predstavljanju je bio i premijer Andrej Plenković koji je poručio kako mu je drago što su podržali ovaj projekt značajnim sredstvima. Za ova je vozila Europska komisija Rimcu odobrila gotovo 180 milijuna eura.
Vlada je stala iza ovoga projekta kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti sa 180 milijuna eura. Vidim da je gospodin Rimac zajedno sa svojim timom i stručnjaka, ali i uopće ljudi koji rade u kompaniji, okupio i veliki broj ulagača. Ovaj projekt koji je očito prepoznat kao vozilo budućnosti, autonomno vozilo budućnosti u potpunosti bez ikakvih štetnih emisija, što je jako dobro. A ovo će sigurno značiti novi način vožnje u velikim urbanim sredinama. Mislim da je sjajno da baš Hrvatska bude predvodnik u tome.
Prva urbana sredina u kojoj bi trebali zaživjeti robotaksi jest naša metropola. A jesu li zagrebačke ceste spremne za ovakav projekt, odgovorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Moraju biti spremne kao i u drugim gradovima. Tako da od početka kad se postao gradonačelnik je Mate došao sa svojim timom da prezentira cijeli koncept i drago mi da će Zagreb 2026. vjerujem postati prvi grad u svijetu koji će imati VERN u svom, ajmo reći, sustavu prometa.
Prema rokovima nacionalnog plana oporavka i otpornosti, robotaksi bi se na hrvatskim ulicama trebali pojaviti do kraja 2026. godine. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na još jednoj sjednici vlade s koje je stigla najava o novom izdanju narodnih obveznica. Bilo je govora o zakonu o privremenom uzdržavanju, ali i o nizu zakona vezanih uz pomoć građanima pogođenima potresom.
Ministar financija Marko Primorac sutra će imati prezentaciju vezanu za izdavanje još jedne narodne obveznice, najavio je premijer Andrej Plenković.
Sa 3-godišnjim rokom s ciljem prikupljanja 750 milijuna eura bit će otvorena i za građane i za ulagače. Nastavljamo politiku povjerenja u javne financije nakon izdanja i obveznica i više izdanja trezorskih zapisa. Smatramo da je to itekako dobar i koristan način i za ulaganja naših građana, naravno institucionalnih investitora, ali isto tako i povjerenja u financije u smjer naše ekonomske i fiskalne politike.
Osvrnuo se premijer i na arbitražu koju je pokrenuo MOL.
Mi ćemo u ovom arbitražnom postupku, kao što je obično, angažirati državno odvjetništvo koje će zastupati Hrvatsku i podnijeti i poduzeti sve pravne radnje u cilju zaštita interesa Hrvatske. Vlada će pravnim zastupnicima dati sve argumente o opravdanosti mjera koje smo donosili. Podsjećam, radilo se o plinu iz hrvatskih polja.
Prva točka koja se našla na dnevnom redu je nacrt prijedloga zakona o privremenom uzdržavanju. Riječ je o osnivanju alimentacijskog fonda, pojasnio je premijer.
Naime, u Hrvatskoj trenutno ima 1470 djece korisnika prava na privremeno uzdržavanje, što znači da za njih roditelj ne plaća uzdržavanje ili ne plaća u cijelosti. Politička poruka vlade prema Saboru sa izmjenama ovog zakona jest da će država kroz alimentacijski fond plaćati taj iznos i to u iznosu od 100% zakonskog minimuma, to će biti 200 eura odnosno na dosadašnjih 100 eura.
Ministar rada Marin Piletić nadovezao se i rekao kako se ujedno produljuje vremensko trajanje te potpore.
Sada usklađujući novi zakon sa obiteljskim, do navršene 18. godine života bez vremenskog limita, dok punoljetno dijete koje se redovito školuje najduže do 26. godine.
Pred ministrima se našao i niz zakona vezanih uz pomoć građanima pogođenima potresom. Od otpisa potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na tom području za razdoblje od srpnja do prosinca ove godine, do produženja korištenja autoceste A11 Zagreb-Sisak bez plaćanja cestarine za iste te mjesece. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Julian Assange, osnivač Wikileaksa, stigao je na australsko tlo i od danas je slobodan čovjek. 5 godina bio u britanskom zatvoru, a na suđenju se izjasnio krivim po jednoj točki optužnice, te nagodio. S druge strane svijeta poznat je nasljednik glavnog tajnika NATO saveza.
Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, sletio je u Australiju, gdje ga je dočekala gomila pristaša, nakon što je priznao krivnju za kršenje američkog zakona o špijunaži, te je oslobođen nakon 14-godišnje pravne bitke. Prema dogovoru ugovoru sutkinja mu je dosudila zatvorsku kaznu koju je on već odslužio. Njegova žena, Stella Assange, poručila je da će mu trebati vremena da se postepeno privikne na slobodu.
Bili su potrebni milijuni ljudi, bili su potrebni ljudi koji su radili iza kulisa, ljudi koji su prosvjedovali na ulicama danima i tjednima i mjesecima i godinama i mi smo to postigli. Julian je želio da se iskreno zahvalim svima. Želio je biti ovdje, ali morate razumjeti kroz što je prošao.
Podsjetimo, Washington ga je teretio za krađu i objavljivanje tajnog materijala iz vojnih operacija u Iraku i Afganistanu, čime je navodno ugrozio živote američkih obavještajnih izvora i drugih.
Mislim da je ovo važan dan kada, nadam se, novinari, urednici i izdavači posvuda shvaćaju opasnost od ovog američkog slučaja protiv Julijana, koji kriminalizira, koji je osigurao osudu za prikupljanje i objavljivanje informacija koje su bile u javnom interesu, koje su bile istinite, koje javnost zaslužuje znati.
Nakon više od godine dana ministri obrane Rusije i SAD-a telefonski su razgovarali. Tema je naravno bio sukob na ukrajinskom tlu koji bjesni već gotovo 2,5 godine. Rusi su poručili da je ruski ministar obrane Andrej Belousov govorio o opasnosti od daljnje eskalacije sukoba koja bi se mogla dogoditi kontinuiranom isporukom američkog oružja ukrajinskim oružanim snagama. Recimo i da je Sjevernoatlantsko vijeće odlučilo imenovati nizozemskog premijera Marka Ruttea za sljedećeg glavnog tajnika NATO saveza koji će naslijediti Jensa Stoltenberga. Rutte će preuzeti svoju funkciju glavnog tajnika od 1. listopada ove godine kada Stoltenbergu istječe mandat nakon 10 godina na čelu saveza. Za Media Service, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, gradska oporba osvrnula se na niz aktualnih problema. Kritike su uputili gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.
U susret sutrašnje sjednice Gradske skupštine, gradski zastupnici su se osvrnuli na niz točaka kojih čekaju na dnevnom redu. Oštre kritike uputili su na račun zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Predstavnik stranke Bandić Milan 365, Stranka rada i solidarnosti Dejan Kljajić započeo je s problemom odvoza otpada.
Državni inspektorat je nedavno zabranio u rasadniku Zrinjevac na Čeljetu Markuševac dovoz bio otpada, jer je to bilo isključivo mjesto na kojem se mogu dovoziti bio otpad Zrinjevca. Ali uprava holdinga je dozvolila da se dovodi bio otpad građana i što je na kraju došlo do same, rekli bi, ekološke katastrofe, velikog smrada.
Predsjednica kluba Plavi grad Gordana Rusak usporedila izvješća o izvršenim radovima prijašnjih godina, ističući da grad Zagreb nazaduje.
Dakle, izvješće holdinga pokazuje da su u prošloj godini ostvarili prihod od 240 milijuna eura od prodaje i distribucije plina. I da to čini gotovo 40% ukupnih prihoda holdinga. Za ilustraciju, prvi sljedeći najveći prihod je od zbrinjavanja otpada i čišćenja, dakle 66 milijuna eura.
Naglasila je kako gubitkom posla distribucije plina znači i krah holdinga. Ispred kluba zastupnika stranke Plavi grad Ivica Lovrić osvrnuo se na gradski proračun i rebalanse istog.
Kada gledamo realizacije od strane gradskih komunalnih poduzeća koja najviše rade za grad, kao što su Zrinjevac, kao što su Zagrebačke ceste, onda su tu realizacije negdje 60-70%. I sad se pitamo, a gdje su pare? Gdje je novac? Vrlo se jasno vidi da je recimo gradska čistoća radila sa minusom od 18 milijuna eura, gotovo 150 milijuna kuna.
Za kraj, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Joško Klisović osvrnuo se na glavnu točku dnevnog reda, rebalans proračuna.
Prihodi od poreza povećavaju se za 159 milijuna eura, a u isto vrijeme povećanje i rashodovne strane za 293 milijuna eura. Rashodi poslovanja povećavaju se za 241 milijuna eura i to najviše kod ZET-a. Oko 57 milijuna eura će ići ZET-u.
Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
Agencija za odgoj i obrazovanje 20. godinu za redom dodijelila je nagradu Oskar znanja najboljim hrvatskim učenicima za postignute vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Najboljim učenicima generacije, pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i osvajačima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama dodijeljena je prestižna nagrada Oskar znanja. Najveće je to priznanje u obrazovanju za iznimne uspjehe i rezultate koju je dobilo čak 480 učenika iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Svečanu 20. dodjelu organizira Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Hrvatske zajednice županija. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uputio je čestitke dobitnicima i istaknuo koliko je ova nagrada važna za sve.
To je dobro za vas, to je dobro za nas, jer očekujemo, kao što je i župan Marušić rekao, da sutra preuzmete sve odgovorne dužnosti u našem društvu, od znanstvenih do inih drugih dužnosti, političkih, društvenih itd. i da, u što apsolutno ne sumnjam, kroz svoje buduće školovanje ostvarite vrhunske rezultate i budete definitivno kroz cijelo to vrijeme uzor i svim drugima.
Čestitke je uputila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Darija Kurtić, koja je dobitnik usporedila sa imenom pjesme poznatog hrvatskog pjesnika.
Vi ste onaj mali slap iz pjesme Dobriše Cesarića, vi ste naš stup za nove buduće generacije koje ćemo i dalje podupirati u razvoju. Vjerujem u vas i zapamtite u onom trenutku kada ne budete dobili nagradu za svoj rad, ako niste bili te godine iznimno dobri, ne posustajte, radite dalje.
Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić, obraćajući se dobitnicima i njihovim mentorima, rekao je kako se zahvaljujući ovakvim rezultatima ne treba brinuti za hrvatsku budućnost.
I kada gledam sve vas, onda mi je jasno da je znanje moć, a da je mladost naša budućnost i ja se ne bojim za budućnost Hrvatske, jer sigurno je među vama i pokoji novi župan i pokoji novi gradonačelnik, naravno i ministar, i doista mi se svi možemo ponositi sa vama.
Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Euro 2024. Media Servis.
Hrvatska nogometna reprezentacija nakon razočaravajućeg ispadanja u skupinama europskog prvenstva stigla je kući. Let Vatreni, koji je kasnije došao i do Zagreba, a atmosfera u zračnoj luci kao i doček skromniji su nego za prošlih natjecanja. Neki od igrača fotografirali su se s navijačima, no nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Na aerodromu okupilo se par stotina ljudi, a po dolasku Luke Modrića prolomilo se kratkotrajno skandiranje Luka Luka i Hrvatska. Kapetana Vatrenih otpratili su uz pohvale do autobusa, jedini koji je stao pred mikrofone bio je Borna Sosa, koji je posebno zahvalio navijačima.
To je nogomet, kao što je izbornik rekao, treba biti dostojanstven u porazima, kao što smo se znali nositi sa pobjedama puno godina, tako da idemo dalje. Ne mogu opisati koliko je lijepo bilo slušati svaku utakmicu, pogotovo sad zadnju himnu gdje je 80% stadiona hrvatski navijači, stvarno nešto predivno, jako lijepo iskustvo i to je još jedan veći žal nama bio, meni osobno, vjerujem da svima, što nismo išli dalje baš iz tih atmosferskih razloga, ali tako je kako je.
Bivši hrvatski nogometni izbornik Igor Štimac bio je jako tužan nakon remija Hrvatske s Italijom, koji je u konačnici značio da se Vatreni opraštaju od eura. Kada je Matija Zakanji u zadnjem napadu Italije zabio za konačnih 1-1, hrvatski su se reprezentativci uhvatili za glavu, brojni briznuli u plač, a svijet su najviše obišle suze legendarnog kapetana i istinske nogometne klase Luke Modrića. Pogođen je ovim remijom bio Igor Štimac, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik, koji je s Media Servisom podijelio dojmove kada je Hrvatska i definitivno ispala s europskog prvenstva.
Evidentno je da je sudac enormno griješio i uvijek isključivo u korist našeg protivnika Italije i da je imao veliku, veliku ulogu u tom krajnjem neuspjehu hrvatske reprezentacije na ovom euru.
No bivši hrvatski izbornik, koji odnedavno više nije ni izbornik reprezentacije Indije, uvjeren je da će se Vatreni uskoro opet dignuti i poručuje da glavu dignu gore.
Hrvatska će se dignuti nakon ovog pada, nakon ovog poraza ili neuspjeha, kako je Zlatko naš rekao. Biće još jača, doće neki novi momci i vratit ćemo se opet na one staze uspjeha.
Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji igra drugu pripremnu utakmicu uoči kvalifikacija za olimpijske igre. Izabranici Josipa Sesara, nakon što su slavili Poljsku u 18.30, sastaju se s Brazilom, koji je također bio bolji od Poljaka.
Jedna isto respektabilna momčad koja se bori za olimpijske igre i trebamo se dobro pripremiti, međutim oni nisu naš problem, jeli, u smislu te kvalifikacije koje dolaze, jel? I mi ćemo tu normalno raditi na svojoj igri, raditi na načinu kako mi želimo da izgledamo i nadam se da ćemo u tom uspjeti.
Podsjetimo da će u grčkom Pireju hrvatska kvalifikacija otvoriti s Dončićem Slovenijom utorak, a dan kasnije je utakmica s Novim Zelandom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, predsjednik Milanović ide u utrku za novi mandat na Pantovčaku. Doznali smo i tko ga neće podržati.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
U redu je i vodio Tonči Gabelić.